just nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtja e 15 minutave vjuëseve çojmë. Vazhdojnë bombardimet e forcave të koalicionit në Libi. Presidenti Amerikan Barack Obama deklaron se Gaddafi duhet të ikë. Japonia vazhdon përpjekjet për ftohjen e reaktorit bërthamor në Fukushima. Liderët e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndara rreth pjesëmarrjes së serbëve në regjistrimin e popullsisë. Praktika e blerjes së barnave me çmime të larta në treg se në treg ka dëmtuar dukshëm pacientët kosovar. Për këto dhe për mbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat e koalicionit po zhvillojnë sulme ajrore në Libi për të katërtën ditë me radhë, duke i shënjestruar mbrojtjet kundër ajrore dhe trupat toksore të sundimtarit libian Muammar Gaddafi, si dhe bazat detare dhe ajrore të tij. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se fokusi i operacionit tash po zhvendoset për të zgjeruar zonën e ndalim fluturimit të autorizuar nga Kombet e Bashkuara. Ndërkohë vazhdon të shtohet edhe debati politik në skenën ndërkombëtare se sa larg mund të shkojnë sulmet ajrore sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit për zonën e ndalim fluturimeve gjithashtu bën thirrje për aksione ushtarake ndërkombëtare për të mbrojtur civilët libian nga sulmet e trupave të Gaddafit. Deri tash sulmet ajrore i kanë dalur besnikët e Gaddafit që të përparojnë në qytetet në lindje që kontrollohen nga opozita, duke lënë makina ushtarake të shkatruara në rrugën që lidh qytetet Ajdabia dhe Benghazi. Qeveria libiste se më shumë civil janë vrarë natën e kaluar, natën e tretë bombëmetra në lindje të Tripolit. Shpërthime dhe zjarë kundër ajror janë dëgjuar në CS Muammar Gaddafit në Tripoli. Televizioni shtetror i Libis raportoi se disa lokacionet në Tripoli janë bombarduar, ndërsa lajmin për bombardimin në pjesën jugore të kryeqytetit libian e konfirmoi edhe zëdhënës i qeverisë. Ndërkohë presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të transferojnë rolin udhëheqës brenda ditëve për të siguruar që të ndahet barra nga zbatimi rezolutës së Kombeve të Bashkuara. Obama tha se aksioni amerikan do të jetë i kufizuar, ndërsa misioni komandues i shkurtër. Duke folur gjatë një vizite në Kil, Obama gjithashtu tha se Gaddafi duhet të jap dorëheqje.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
Është politike e Shteteve të Bashkuara se Gaddafi duhet të ikë. Përveç përpjekjeve ushtarake, ne kemi një numër mjetesh në dorë për të realizuar politikën tonë, tha Obama. Presidenti amerikan shtoi se dhuna kundër aspiratave të popujve nuk mund të jetë përgjigje.
Together with our partners, the United States is
bashkë me partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara po marrin pjesë në aksionin ushtarak për ta zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit dhe për të mbrojtur njerëzit e Libisë. Në mbar rajonin ne besojmë se aspiratat legjitime të njerëzve duhet të plotësohen dhe se dhuna kundër civilëve nuk është përgjigje, tha Obama. Sulmet ajrore gjithashtu kanë dhënë hof luftëtarëve të opozitës, të cilët javën e kaluar ishin buzdisfatës. Në Benghazi, udhëheqësi i Këshillit Kombëtar të Kryengritësve Abed Al Hafiz Goga tha se Benghazi tash është i sigurt, më i sigurt se disa ditë më parë kur forcat e Gaddafi dhe mercenarët u mundën dhe u larguan përtej qytetit Ajdabia. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërmjetësim apo negociat me këtë tiran dhe regjimin e tij. Gaddafi ka kryer krime të luftës, ne e konsiderojmë atë kriminal i cili duhet të gjykohet në Libi, tha Goga. Në New York diplomatët thanë se Këshilli i Sigurimit ka refuzuar kërkesën e Libis për mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar mbi sulmet ajrore. Në vend të kësaj, Këshilli ka vendosur që të njëjtën të mbajë një takim për të diskutuar se si po zbatohet rezoluta për mbrojtjen e civilëve në Libi. Në vazhdim e transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Kina bëri thirrje për armpushim të mënjëhershëm në Libi. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme Jiang Yu tha se Pekini kërkon ndërprerjen e mënjëhershme të zjarrit dhe fillimin e bisedimeve për t'u dhënë fund luftimeve. Kina abstenoi në votimin në Këshillin e Sigurimit për rezolutën e cila parashet përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për mbrojtjen e civileve nga sulmet e forcave të Gaddafit. Shtymi dhe avulli përsëri kanë dalë sot nga reaktorët në centralin Fukushima në Japoni, teksa punonjësit përpiqen të ftohin reaktorët për të shmangur rrezatimin e lartë. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yuki Amano, tha se ai nuk ka dyshime se kriza do të kapërcehet. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se radioaktiviteti në ushqim është më i madh se ç'mendohej më parë. Policia tha se mbi 8900 njerëz kanë vdekur nga tërmeti dhe tsunami, ndërsa 12600 konsiderohen të zhdukur. Armata Izraelit tha se aeroplanet e saj kanë goditur dy tunele të militantëve, dy objekte të prodhimit të armëve dhe dy lokacione të tjera në rripin e Gazës. Një zyrtar palestinez raportoi se 18 civil dhe pjesëtar të Hamasit janë plagosur. Raportohet se janë dëmtuar edhe objektet që ishin cakis ulmit. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates vazhdon vizitën në Rusi, ku sot do të takohet me homologun Anatoli Serdyukov dhe presidentin Dmitri Medvedev. Sidoqoftë, nuk është paraprak një takim me kryeministrin Vladimir Putin. Gates i kaloi dy ditët e para të vizitës në Sankt Petersburg, ku e lëvdoi progresin në raportet Shtetet të Bashkuara Rusi dhe theksoi ndihmën e Moskës që t'i lejojë NATO-s të përdorë territorin e Rusisë për furnizimin e trupave në Afganistan. Zyrtarët pakistanez thanë se bilanci i viktimave nga aksidenti në minierën e Qymyrit në provincën Baluchistan ka shkuar në 43 dhe nuk ka të mbijetuar. Inspektori i minierave Itifar Ahmed tha se shpërthimi i gazit metanit shkaktoi shembjen e minierës të dielën, por shumica e viktimave kanë pësuar nga asfiksimi. Miniera ishte shpallur e rrezikshme dy javë më parë. Ministri i Shëndetësisë i Shqipërisë Petrit Vasili dhe këshilltari i tij janë plagosur sot në një aksident rrugor në aksin Tiranë-Elbasan. Mediat lokale transmetojnë policinë të ketë thënë se makina në të cilën udhëtonte ministri është përplasur rreth orës 10 me një makinë tjetër. Mësohet se Vasili ka marrë plagë të lehta, ndërsa më rënd, megjithse jashtë rrezikut për jetën, është gjendja shëndetësore e këshilltarit të tij. Ish-presidenti i Izraelit Moshe Katsavu u dënua me 7 vjet burg për dhunim dhe krime të tjera seksuale. Katsavu shpall fajtor në dhjetor për dhunimin e një punonjëseje në vitin 1988, kur ishte ministër i turizmit. Gjykata e dënoi ish-presidentin edhe për ngacmim seksual të dy grave që punonin për të, kur Katsavu ishte presidenti i Izraelit në periudhën 2000-2007. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet nga Prishtina. Udhëhecit e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive familjare. Liderët nga Kosova qendrore thonë se serbët duhet të marrin pjesë në këtë proces, por ata nga pjesa veriore thonë se pjesëmarrja e serbëve varet nga qendrimi Beogradit, por ky i fundit ende nuk ka një qendrim zyrtar. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Bojan Sojanović, kryetari komunës e Graçanicës, thotë se institucionet e kësaj komune do të marrin pjesë në projektin e regjistrimit dhe do t'ju ofrojnë qytetarëve mundësinë për t'u regjistruar. Menqëria, qetësia dhe vendosshmëria janë ato që duhet të na karakterizojnë për të arritur një konsensus për të gjitha çështjet e rëndësishme. Nëse ballafaqohemi me realitetin, gjithsesi që duhet të marrim pjesë në një proces për të cilin unë konsideroj se mund të ndodhë, Stojanović, ai shtoi se kërkohet një angazhim i madh i vetë institucioneve të Kosovës që në procesin e regjistrimit të përfshihet popullata serbe. Por në veriun e Kosovës, pjesëmarrja e serbëve në procesin e regjistrimit nga politikanët serb nuk pritet se mund të jetë realizueshme. Branko Nini, udhëheqës i komunitetit serb në Leposavić, thotë se pjesëmarrja ose jo e serbëve në këtë proces do të varet nga qendrimi zyrtar i Beogradit lidhur me këtë çështje. Ne i dëgjojmë qëndrimet e shtetit ton të Serbisë dhe në atë mënyrë edhe do të veprojmë. Nëse shteti serb thotë se duhet të marrim pjesë në regjistrim dhe nëse atë e organizojnë kombet e bashkuara përmes institucioneve të saj, atëherë do të marrim pjesë. Por nëse organizojnë institucionet nga Prishtina, me siguri se serbët nga Leposaviçi, por edhe përgjithsisht në veri, nuk do t'i pranojnë, tha Ninić. Në anën tjetër, Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë serbe, thotë se Beogradi zyrtare ende nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në procesin e regjistrimit, por ai shpreh mendimin e tij sipas të cilit serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë proces.
lični stav ato e da Serbi ne bi trebali da učestvuju na ovom popisu.
Në këtë moment un po them vetëm mendimin tim personal se serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë regjistrim për arsye të shumta. Arsyeja kryesore është se ne nuk mund të besojmë në vërtetshmërinë e këtij regjistrimi. Fillimisht këtë po e bëjnë shqiptarët pa ndikimin e institucioneve tona, të cilat do të ofronin një besueshmëri. Thjesht ekzistojnë dyshime se mund të ketë manipulime, tha Ivanović, duke shtuar se Serbia do të organizojë regjistrimin në tetor dhe me këtë rast do të krijojë dualizëm i informatave. Ndryshe të gjithë këta politikanë serb vlerësojnë se qëndrimet e ndryshme të tyre për pjesëmarrjen e bashkësisë serbe në procesin e regjistrimit rrezikojnë të krijojnë konfuzion të vetë serbët lidhur me këtë proces. Por kryetari i komunës së Gračanice Stojanović ka shprehur mendimin se më shqetësuese është sipas tij mënyra se si po udhëhiqet fushata për realizimin e procesit të regjistrimit. Ai vlerëson se suksesi i këtij procesi nuk është i sigurt.
Kampanja që se radi za popis je absolutno slobodno se može reći već neuspela.
Fushata e cila po bëhet për regjistrimin tashmë është absolutisht e pasuksesshme. Njerëzit nuk janë të njoftuar lidhur me atë se çka duhet të paraqesë ky regjistrim, si dhe cilat janë të drejtat dhe obligimet e tyre, tha Stojanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në kontratat e nënshkruara për furnizim me barna të listës esenciale ka keq përdorime të parasë publike. Ata pohojnë se nga pas lufta ka qenë një praktikë e blerjes së barnave për qendrën klinike universitare me çmime shumë më të larta se ato të tregut. Raporti Ariana Kasapollit.
Barnat e listës esenciale që sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë për qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, blehen me çmime shumë të shtrenjta se vlera reale e tyre. Shembullin e fundit e kemi me ilaçet kundër kancerit të quajtur citostatik, të cilët që nga pas lufta janë blerë me një shumë prej 1.800.000 eurosh, derisa këtë vit kjo ministri ka arritur që të njëjtat barna ti blejme një qmim prej 537.000 eurosh. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se si rezultat i blerjes e barnave me një qmim shumë të lirë se që janë blerë deri tani, kanë ndikuar shumë faktor. Njëri ndërto është edhe, si që thot Tolaj, ndryshimi regulave të lojës brenda këti institucioni.
Nga pas lufta deri tash, ne kemi patur një praktik të të gjitha këtyre blerjeve, dhe gjithmonë kemi patur barna të shtrejta, apo material shpenzues medicinal shumë të shtrejt. Joni numër një është që të sigurojmë regull dhe lishmëri në këtë institucion, të sigurojmë furnizim kvalitativ me çmime sa më të ulta, të sigurojmë shërbime shëndetësore më të mira se sa që janë, me qenë se gjithë po pajtohemi se nuk janë të nivelit që duhet.
Në kohën disa vjeçare kur është bler ky lloj i barit, zyrtari i prokurimit ka qenë Ekrem Maliqi, ai tha për Radio Evropa e Lirë se tani këto kontrata të nënshkruara për të njëjtin bar me një çmim disa fish më të lirë vjen si rezultat i së drejtës së prodhuesve më të shumë të këtij ilaçi krahasuar me vitet paraprake.
Sa kom kuptuar, kanë pas drejtë prodhues tjerë mi prodhues njëjta, edhe kështu konkurenca ka të vogël çmim. Si edhe dyta që e konkurencës me siguri jashtë.
Por zoti Tolaj e mohon një gjë të tillë, duke thënë se që nga pas lufta e deri tani ka qenë praktik e blerjes së barnave dhe materialit shpenzues me një çmim shumë të lartë se vlera reale e tyre. Zoti Tolaj shton se zyrtarët paraprak gjithashtu kanë mundur të sigurojnë një kontratë të tillë si tani shumë të lirë se që janë blerë ato barna.
Ne me të vërtet, në qoftë se do të marrim oferta absurde, siç ka qenë 500% më shtrejt se sa që është në çmimin e tregut apo në rajon apo diku më gjerë, nuk do të bëjmë kontratë po me kushte që të mbesim pa patur një furnizim të tillë, ka rezultuar me një rezultat të cilin e keni tash, që në 16 artikuj ne praktikisht po kursejmë rreth 1.2 milion euro.
Sidoqoftë, rastet e tilla të keq përdorimeve të parasë publike tashmë janë duke u hetuar, por zoti Tolaj shton se i gjithë ky bashkëpunim me organet kompetente do të mbetet tentim i kot në qoftë se nuk procedohet më tej në organet e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund të mbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Libi vazhdojnë bombardimet e forcave të koalicionit. Presidenti amerikan Barack Obama deklaron se Muammar Gaddafi duhet të ikë. Shkencëtarët në Japoni vazhdojnë përpjekjet për ftohjen e reaktorit bërthamor në Fukushima. Dhe Gjus të nderuar, me ka që përmbyllim emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.